16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Spasilačke službe kod Kalinovika tragaju za 35-godišnjim muškarcem. U Han Pijesku i Sokocu, gdje je na snazi vanredna situacija, mnoga sela i dalje su zametena.
Nevrijeme i u Srbiji, na Pešterskoj visoravni 10.000 stanovnika u snježnoj blokadi.
Parasto s ubijenim Srbima služen u Grbavici kod Brčkog.
Zaur Dadajev priznao ubijstvo Borisa Njemcova.
U svijetu i kod nas obilježava se Međunarodni dan žena.
Norveški skijaš Kjetil Jansrud osvojio mali kristalni globus u super veleslalomu.
Vrijeme promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u Banja Luci trenutno 6 stepeni.
Snijeg je prestao da pada, ali se u Sarajevsko-Romanijskoj regiji još bore s posljedicama nevremena. Spasilačke službe nadoma Kalinovika tragaju za 35-godišnjim muškarcem. U Han Pijesku i Sokocu, gdje je na snazi vanredna situacija, mnoga sela i dalje su zametena. Teško stanje je u selima nadoma Foče i Tjentišta u pojedinim opštinama na zapadu Srpske i u Federaciji BiH. Ulažu se nadljudski napori putara i radnika elektrodistribucije da se pomogne mještanima. Vesna Stakić.
Nadomak Kalinovika intenzivirana je potraga za 35-godišnjim muškarcem, čiji identitet još nije saopšten. Spasilačkim timovima iz Foče u pomoć su pristigli pripadnici Republičke uprave civilne zaštite Srpske, kao i kolege spasioci iz Mostara i Sarajeva. Potvrdio nam je pripadnik Fočanske gorske službe Nenad Ikonić.
Šire je područje obuhvaćeno, malte ne kompletna opština Kalinovika, odnosno prema ulogu dole. Sela su strašno razruđena, tako da uključila se i policija, stanica policije iz Kalinovika u potragu i mještani.
Sela oko Han Pijeska i dalje zavajana, mada se danonoćno radi na raščišćavanju više od 100 centimetara vlažnog snijega. U Han Pijesku i dalje na snazi vanredno stanje, potvrdio nam je načelnik ove opštine Ljubomir Šupić.
Sutra škole neće raditi, jedan i druga, upravo radi neredovnog snabdijevanja električnom energijom, a sutra ćemo obavijestiti nastavnike i učenike da li će utorak škola raditi.
Od sutra će biti ukinuto vanredno stanje na Sokocu. Načelnik ove opštine Milovan Bjelica uputio je pohvale radnicima elektrodistribucije i Romanija puteva, te svim angažovanim na otklanjanju posljedica nevremena za nadljudske napore koje su uložili.
Recimo, bilo gotovo naše najveći dio putnih pravaca, jak vjetar i padavine su nam ponovo nanijele probleme, tako da smo se morali vratiti da čistimo dionice koje su bile pročišćene.
Bez napajanja i dalje su po 4 trafostanice na području Sokoca i Rudog, 3 u Višegradu, na Palama 2 i po 1 trafostanica u Čajniću i Kalinoviku. Dežurni dispečer Srđan Berjan.
Najkritičnije na području radi jedinice je Foča. Tamo imamo 10 kilovatnih dalekovoda koji se uvijek bez napona. Do ovog vremena je većinom dosta kvarova i tamo otklonjena.
Snijeg praćen jakim vjetrom prouzrokovao je probleme i na području istočnog Kupresa, gdje su snježni nanosi dostigli i 2 metra. Načelnik opštine Istočni Kupres Risto Milišić.
Pola sela još nije očišćeno. Tek od sinoć je prohodan put za Federaciju. Stalno je bio prohodan prema Šipovo.
Stanje prirodne nesreće zbog snježnih padavina, jakog vjetra i niske temperature proglašeno je i u Glamoču. Bez struje je više hiljada stanovnika na području Kladnja, Banovića i Čelića u Tuzlanskom kantonu, te Zenici, Zavidovićima, Olovu i Varešu. Ekipe Elektroprivrede BiH neprekidno su na terenu i otklanjaju kvarove.
Nakon 3 dana prekida u snabdjevanju, 20 sela u sjevernom dijelu opštine Nevesinje dobilo je struju. Servisne ekipe i dalje otklanjaju kvarove. Iz Nevesinja, Dragomir Grahovac.
Velikim trudom podignuto je 7 stubova i osposobljen je dalekovod koji je bio u prekidu 3 dana. Mještanin Veso Radić predvodio je ekipu koja je asistirala serviserima.
Akcija trajala među 11 sati uz pomoć mašine koju je načelnik odobrio. Ovako je mećavi kad si na otvorenom polju i jedan dio koji je u vodi, tim uz asistenciju, znači ljudi koji znaju to, u svakog radnika je bio jedan naš čovjek, tako da smo išli glatiti.
Sela u južnom dijelu Nevesinskog polja i danas nemaju struju. Kvarovi su locirani, ali pred serviserima je težak posao jer je izvaljeno više stubova, a ima i pokidanih elektrovodova. Ekipe Elektrone Vesinja jutro su upućene u rajon Lukavca, Biograda i Budisavlja, tako da se očekuje da će nakon 4 dana prekida i ova sela danas dobiti struju. Načelnik opštine Momčilo Šljegović potvrdio je da će čišćenje lokalnih puteva pratiti rad servisnih ekipa Elektrone Vesinja. Magistralni put Mostar Nevesinje Gacko se uredno održava i postoje solidni uslovi za vožnju. Mehanizacija Nevesinje puteva danas čisti regionalne putne pravce prema Luci i Berkovićima. Smetovi na regionalnom putu Kifino selo Ulog preko prevoja Morine visoki su i do 2 metra, tako da za sada ova saobraćajnica nije prioritet za čišćenje.
Planinari iz Republike Srpske i Srbije koji su zavijani na planini Komovi smješteni su u jednoj vikendici gdje im je obezbjeđena hrana, voda i grijanje, saopšteno iz MUP-a Crne Gore.
Planinari će ostati na tom mjestu sve dok ne budu stvoreni uslovi za njihovu evakuaciju. Akcija evakuacije i izmještanja planinara nije moguća jer bi dovela do ugrožavanja života spasilaca, a helikopterima ili motorne sanke nemoguće je angažovati zbog nepovoljnih meteoroloških uslova.
Još o posljedicama nevremena. Nevrijeme koje je proteklih dana zahvatilo područje opštine Drvar nanijelo je mnogo štete na crkvenim objektima. Najviše je stradao hram Uspenja Presvete Bogorodice u Prekaji, iz kojeg je orkanski vjetar skinuo limeni krov.
Iz eparhije Bihačko-Petrovačke saopšteno je da je šteta na hramu ogromna jer treba potpuno skinuti ostatke limenog pokrivača te ponovo uraditi izolacione radove na pokrivanju krova. Upućen je i poziv svima koji mogu da pomognu kako bi šteta na hramu bila sanirana.
U Srbiji vanredna situacija proglašena na cijeloj teritoriji opštine Nova Varoš zbog nevolja koje su izazvale obilne snježne padavine. Najteže je na padinama Javora i Murtenica gdje su u snježnoj blokadi mještani 10 sela, putevi su neprohodni i do većine zaselaka na Zlataru.
Snijeg pravi probleme u Sjenici, Tutinu, Kopaoniku i Bosilegradu. Više od 10.000 ljudi na Pešteru je u blokadi, a smetovi dostižu i 2 metra. Zbog mećave neprohodan je put ka Kopaoniku preko brusa. U Tutinu oko 40% sela i dalje nema struju, a u Sjenici su neprohodni svi seoski i dio regionalnih puteva.
9-godišnji dječak utopio se danas u nabujalom kanalu Ibar Lepenac u mjestu Zupče u opštini Zubin Potok na sjeveru Kosova i Metohije.
Regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić rekao je da je hitna pomoć odmah pokušala reanimaciju i da je dječak prevezen u Mitrovačku bolnicu gdje je konstatovana smrt. Voda u kanalu Ibar Lepenac je nadošla nakon padavina u ovom dijelu Kosova i Metohije.
U Grbavici kod Brčkog obilježene su 22 godine od stravičnog masakra na 13 pripadnika Vojske Republike Srpske iz ovog kraja. Zločin su počinile snage takozvane armije Republike BiH. Do danas za ovaj zločin niko nije odgovarao. U tužilaštu distrikta predmet Boderište stajao 8 godina, sad je prosljeđen tužilaštu u Bosni i Hercegovine. Porodice nastradalih tvrde da je riječ o namjernoj opstrukciji i da zato imaju dokaze, informiše Mirko Trifković.
8. marta 1993. godine 13 srpskih boraca iz Grbavice zarobljeno je na liniji fronta u Boderištu kod Brčkog. Bez obzira na dogovorenu razmjenu, Srbi iz Grbavice živi su izmasakrirani, a zatim pobijeni. Grbavičani već 22 godine čekaju pravdu, kaže Anđa Jularić, kojoj je ubijen suprug Andrija.
Do dan danas nikad nisu našli te ratne zločince da se osude, da naše tužilaštvo to nešto ništa do sad nije uradilo.
Arenku Sapardiću iz Grbavice ubijeni otac Simo. Kaže, dok oni oplakuju svoje najmilije, u distriktu se slavi godišnica.
I dokle će to tako biti, nažalost, svakog 8. marta njih ponovo ubijaju, njih ponovo masakriraju, njih ponovo muče i ko zna dokle će tako biti.
Brčanski Srbi kategorični počinioce zločina nad Grbavčanima svi dobro znaju, pa čak i tužilaštvo za koje tvrde da manipuliše sa predmetom Boderište, ističe Živan Ilić, predsjednik Borsa Brčko.
To je igra bez granica, to je jednostavno odugovlačenje, da je bilo se to ti počinioci koji su to uradili, pomrli prirodnom smrću i onda na kraju neće niko odgovarati.
U potrazi za pravdom ne smije se stati, naglašava ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, koji je rodom iz Grbavice.
Da oni koji su počinili taj surovi zločin 8. marta 1993. godine na 13 građana Grbavice, od kojih su mnogi bili veoma, veoma mladi ljudi, budu propisno kažnjeni i pronađeni.
Srbi u BiH već su osjetili da je pravda za ratne zločine u njoj selektivna, napominje Milomir Savičić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Uvijek su Srbi trebali biti kažnjeni zbog svog otpora, zbog svoje borbe za slobodu i trebalo je to da bude poruka da više nikad se ne suprotstavljaju neprijatelju kada budu napadnuti.
Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, naglašava da sjećanje na stvaraoce Republike Srpske žrtve iz proteklog rata nikada ne smije da izblijedi.
Danas smo tu da se sjetimo kako je tanka nit u čovjeka između jedne strane života gdje je čovjek čovjeku čovjek, a s druge strane života gdje je čovjek čovjeku Bog.
Predmet Grbavica 8 godina je bio tužilaštvo distrikta. Istraga je provođena protiv nepoznatog počinioca zbog sumnje da je izvršeno krivično djelo protiv pravno ubijanje i ranjavanje. Prije toga bio je u tužilaštvu BiH. Brčansko tužilaštvo nakon 8 godina ponovo ga je vratilo u Sarajevo.
Iz Federacije BiH muškarac iz Širokog Brijega uhapšen je danas zbog sumnje da je fizički napao federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerka Ivankovića Lijanovića ispred restorana Borak u Širokom Brijegu.
Iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona saopšteno je da je nepoznati muškarac udario Lijanovića pištoljem u glavu nakon čega je pobjegao. Ljekarska pomoć Lijanoviću je pružena u Domu zdravlja Široki Brijeg, nakon čega je u policiji kao dao iskaz u svojstvu oštećenog.
16:12 u nastavku dnevnika.
Aktuelna politička situacija u Gradišci.
Juncker najavio formiranje vojske Europske unije. Politička bura u opštini Gradiška se ne smiruje. Još aktuelni predsjednik Skupštine opštine Radislav Dončić ponovio je danas u Banja Luci da skupštinska većina od 17 poslanika nije u skladu sa zakonom izglasala novog predsjednika Skupštine opštine Uroša Grahovca. S druge strane, Uroš Grahovac navodi da je sve po zakonu kao i primopredaje dužnosti koja je zakazana za sutra za 9:00. Opširnije Darko Đurić.
Radislav Dončić, koji je službeno još predsjednik Skupštine opštine Gradiška, kaže da je uputio dopis resornom ministarstvu u kojem je, kako je naveo, upozorio na nelegalne radnje u Gradišci. On navodi da sjednica koja je održana 23. februara nije bila održana u skladu sa statutom i poslovnikom i da neće biti primopredaje dužnosti ukoliko ne bude sudskog naloga ili odgovora iz resornog ministarstva.
Ako ne budu imali znači nalog ili ako ne budu imali od ministarstva lokalne uprave i samouprave dopis na osnovu čega ja treba da predam njima pečat i sve ono što treba, neću predati. Ne vidim razlog zašto bi predao.
Da sve nije bilo po zakonu, tvrdi i potpredsjednik PDP-a i predsjednik opštinskog odbora Gradiška Milan Šrak.
Dakle, neophodne su promjene u izbornom sistemu i moram da kažem da je ovdje u principu u Gradišci pokušan na ovaj način da se izvrši jedan politički puč, gdje su u principu u toku samo jednog dana smijenjeno oko 60 ljudi bez ikakvog valjanog obrazloženja.
Novo izabrani predsjednik Gradiške skupštine Uroš Grahovac navodi da se sve odvijalo po legalnoj proceduri i da će sutra, kako je i najavljeno, biti izvršena primopredaja dužnosti.
Što se tiče određenih izjava gospodina Dončića i njegovih suflera posljednjih dana, pa naravno i danas, mislim da predstavljaju potpuni besmisao i bilo kakva moja reakcija mislim da bi bila još mnogo besmislenija. Dakle, šta će gospodin Dončić da čini sutra u toku dana, to je zaista njegov problem, a nikako moj.
Predsjednik kluba odbornika DNS-a i Narodne stranke Radom za boljitak Vladimir Janković izjavio je da Dončić namjerno odugovlači sa primopredajom kako bi zaradio još koju platu.
I poručujem im da te pare koje sad dobiju za plate, da ostave jednog dana će ih morati vratiti nazad.
Građani Gradiške kažu da situacija u ovoj opštini nije ni malo sjajna, te da ova politička previranja samo pogoršavaju i onako tešku situaciju.
Vide situaciju u narodu kakva je, svake godine lošije, a ne mogu nikako da se dogovore da jednom pođu pravim putem.
Ovi nisu ništa radili, ali će ovdje ništa raditi.
Teška situacija je, jako teška.
Resorna ministrica Leila Rešić nije se javljala na naše telefonske pozive, a primopredaja dužnosti najavljena je za sutra ujutro u 9:00 uz prisustvo pripadnika MUP-a Srpske.
Još iz Hercegovine, 10 godina nakon obnove manastira Žitomislić u istoimenom mjestu kod Mostara živi 100 srpskih povratnika različitih generacija. Povratak u dolinu Neretve počeo nakon obnove u posljednjem ratu do temelja srušenog i zapaljenog manastira. Prilog Momira Milića.
Manastir Žitomislić jedan je od najznačajnijih kulturno-istorijskih i duhovnih centara Hercegovine. Kao i manastir, cijelo srpsko selo Žitomislić u proteklom ratu je do temelja uništeno. Obnova manastira i kuća, život se vratio u ovo mjesto. Porodica Marić u Žitomislić se vratila 2005. godine. Od njih petoro stalno je zaposlen samo jedan član, međutim ne žale se na svom su imanju, a nađe se način i da se nešto dodatno zaradi, kaže Vanja Marić.
U odnosu na kad smo živjeli u izbjeglištvu, za mene kao ženu domaćicu mnogo je bolje, zato što sam u stanju da zaradim i da privredim nešto za kuću. Manastir mnogo nam znači. Sada je krenuo Vaskršnji post, znači imamo srijedom naveče pričest gdje iguman naš zvanilo spremi večeru.
Muče ih, kao i ostale, egzistencijalni problemi, kaže povratnik Dušan Simić.
Jer nema sigurnosti u firmama u kojima radimo, plate nisu redovne, problema sa hrvatskim i muslimanskim svijetom koji živi ovdje mi nemamo. Čak imamo i dobre prijateljske odnose, družimo se, pomažemo jedni drugima bez imalo pretjerivanja. Da nema manastira Žitomislići ovdje, sigurno se ne bi ni vratio ovoliki broj mještana Žitomislića.
Nedeljom je crkva puna, mnogo vjenčanja i krštenja se obavi ovdje, tako da manastir ima veliku ulogu u životu pravoslavnih u dolini Neretve, kaže iguman Žitomislički Danilo.
Odavde je poslata jedna dobra poruka, poruka koja je značila da ljudima da smo eto i mi tu i da živimo jedan zajednički život, i mislim da je to osnovno poslanje ovoga manastira, da će to tako biti i u budućnosti.
Prije 10 godina osveštan je obnovljeni manastir Žitomislić. Od tada do danas obnovljene su skoro sve pravoslavne svetinje u dolini Neretve koje su bile devastirane ili do temelja srušene i zapaljene.
U Andrićevom institutu Andrić gradu danas je promovisan 14. broj historijskih svesaka koji donosi 5 priloga na 44 stranice. Riječ je o poglavlju iz 7. toma Timesove istorije rata, objavljene 1916. godine, posvećenom potresnoj sudbini Kraljevine Srbije. Mira Andrić.
Upravitelj Andrićevog instituta Ljubomir Elisijević, promovišući ovo izdanje, podsjetio je na opisano dramatično stanje u Srbiji 1915. godine.
Iz Beograda izbjeglo je gotovo sve stanovništvo, oko 85.000 ljudi. Ostali su još u zbjegovima. Stanovništvo koje se vratilo kućama našlo je ove djelimično popaljene, djelimično porušene i opustošene.
U novom broju historijskih svezaka Branko Bogdanović piše o doktoru Edvardu Rajanu, pripadniku dobrovoljačke američke medicinske misije u Srbiji, dok se u svoja dva priloga doktor Goran Miloradović bavi srpskom propagandom u Rusiji 1916. godine i prvim neuspjelim pokušajem stvaranja jugoslovenske vojske u toj zemlji.
Edvard Rajan je ličnost koja je ostavila poseban trag u životu okupiranog Beograda u vrijeme Prvog svjetskog rata, jer je on u tom gradu ostao i preuzeo zaštitu vojnom i opštom državnom bolnicom posle odluke srpske vrhovne komande da srpska vojska napusti Beograd.
Sadržajno posebno je vrijedan pažnje do sada nepoznat izvještaj Aleksandra Bjelića i Stanoja Stanojevića, koji je objavljen u okviru priloga o srpskoj propagandi u Rusiji 1916. 14. broj historijskih svesaka donosi 5 priloga na 44 stranice o pisanju Londonskog Timesa o stanju u Srbiji 1915. godine.
Iz svijeta optuženi Zaur Dadajev priznao je istraživacima da je učestvovao u ubistvu ruskog opozicionara Borisa Njemcova, saopštila je sudija Natalija Mušnikova, koja je odredila pritvor do 28. aprila.
Aznor Gubašev, drugi optuženi, izjasnio se da nije kriv, kao i još trojica osumnjičenih. Prethodno je u Okružnom sudu u Moskvi rečeno da je ukupno 5 osoba osumnjičeno za ubistvo ruskog opozicionara, ali da trojica još nisu optužena, već se i dalje vode kao osumnjičeni. Sva petorica su porijeklom iz Čečenije.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je danas na formiranje vojske Europske unije u svjetlu porasta napetosti sa Rusijom.
Juncker je u intervju za njemačku štampu rekao da bi takva vojska mogla da pomogne u borbi protiv novih prijetnji izvan granica evropskog bloka i odbrani evropskih vrijednosti. On je naveo da bi zajednička vojska Evropske unije također vodila efikasnijoj potrošnji na vojnu opremu i daljoj integraciji 28 država članica.
U svijetu i kod nas obilježava se Međunarodni dan žena, ipak mnoge pripadnice nježnijeg pola su današnji dan provele radno. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović uručio je cvijeće radnicama koje prodaju robu za tezgama na gradskoj tržnici, kao i ženama zaposlenim u službi hitne pomoći. opširnije Slavin Dimitrić.
Iako je dan žena, one neumorno rade na gradskoj tržnici, ali i u službi hitne pomoći. Kažu da bi voljele da sjede u toploj kući, ali napominju da se od nečega mora živjeti.
Pa osim da nije više nešto ono što je nekad bio i ljudi ga ne slave kao što su ga nekad slavili.
Šta da mi znači, dođu mi djeca, iskupe mi se dan koji svaki drugi i tako.
Pripadnicama ljepšeg pola i na tržnici, ali i u službi hitne pomoći treba odati priznanje, jer su zadužene da svojim radom hrane, ali i da liječe građane Banja Luke, što je i više nego humano, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
I zato njihov rad treba cijeniti, treba uvažavati, treba verifikovati, ne samo 8. marta naravno, nego kada god imamo priliku da im pomognemo na neki način.
A koliko danas mladi poklanjaju pažnju 8. martu, odnosno Danu žena? Najčešće, kako navode, to zavisi od dubine džepa.
Mislim da je to divan praznik koji je posvećen samo ženama.
Dobila sam od mamka ružu i dobila sam jednu finu lampu.
Za mene konkretno ne predstavlja ništa.
Cvijet je najbolji poklon za žene. Sve ostalo je materializam, a cvijet je nešto što izuši.
Kome se šta poklonio? Jesi nešto devojci poklonio?
Ja sam njoj sam kupio i poklon, kupio sam majic poklon.
Fin osjećaj kad se dobije neki fin poklon, obradujem se.
Prodavci cvijeća ističu da bi prodaja mogla biti i bolja.
Prodaja nikad užasnije, nikad gore.
Co mislite, šta je razlog?
To razlog, nema narod para. Narod je rad da uzme, ali nema novca.
Ko češće kupuje, muškarci ili žene?
Sad je nekako obrnuto, više žene uzme je, nek muškarci.
Pa zadovoljavajuće, nešto možda, nešto za nijansu manje, ali nema pravila. Znači svi, od mladih do starijih osoba kupuje. Muškarci dođu po par buketa, po par cvjetova, prijateljicama i to i ženama.
Kako ide prodaja?
Super ide dobro. Većinom žene nam dolazi i kupuju, ali ima i muškaraca.
Međunarodni dan žena je praznik koji bi trebao biti vrhunac poklonjene pažnje, ali on ne treba biti jedini dan u godini kada tu pažnju posvećujemo nježnijem polu.
Danas na dan žena mislimo na žene iz buketa ruža, međutim, praznik je dugo rađan iz kapi krvi. Istorija zapisuje datume koji dovode do dana žena 8. marta. Faktografska čestitka pamti. Ideja za obilježavanje Međunarodnog dana žena pojavila se prvi put 1857. u Njujorku. Prvi dan žena je obilježen 28. februara 1909. u Americi. 1910. prva međunarodna ženska konferencija održana u Kopenhagenu ustanovila je Međunarodni dan žena na prijedlog slavne njemačke političarke Klare Cetkin. O danu žena iz drugog ugla komentar Milenka Stojičića.
Danas komentar, kao što ćete osjetiti, miriše na ružu za sve žene. Miriše na ružoliku ženu i ženoliku ružu. Komentator, omamljen mirisom, pita, šta bi jedna ruža danas rekla? Kakav bi nam telegram napisala na jednoj od svojih latica? Dakle, šta to piše i na šta miriše 8-martovska procvjetala ruža? Pitanje ipak nije primjereno i nije naše da dešifrujemo rukopis želje šta piše na jednoj ruži namijenjenoj jednoj ženi. Okrenimo putem u poeziju, veliki ružičnjak. Tamara Ščeka, baštovan poezije, Paul Claudel, francuski pjesnik, koji nam pomaže u odgonetanju vječite zagonetke žene, na dan žena. Claudel je međutim neumoljiv. Ružinim trnom bocka, pelcuje, vakciniše sve one oboljele od opake literarne zaraze, poetske nježnosti i visoke temperature sentimenta. Kritikuje pjesnike koji pišu i piju ružinim uljem iz mastionice i daruju žene jeftinim, uvelim ružama iz svoga poetskog ružičnjaka. Claudel kaže, onaj koji je prvi uporedio ženu sa ružom je pjesnik, već onaj drugi je budala. Claudel je naravno prestrog, ali je tačno, mnogim plastičnim vještačkim ružama prevarene su žene. Nadamo se da danas takve prevare neće biti. 8. marta svijeti žena postoje da bi procvjetala ona Rilkeovska jedna ruža, sve ruže u stvari. Pjesnicima je vrijeme da Rilkeu jednu ružu prepjevaju i prevedu u jednu ženu. Dakle, jedna žena, sve žene u stvari. Simbolika ruže je skuplja od bilo koje ruže. Danas pogotovo. Ne zaboravimo, danas mnoge žene na svijetu nikada neće dosanjati svoju željenu ružu. Nikada jedan dan biti žene ruže. Žene ju ubijaju zbog toga što javno dišu i uzdišu kao žene i što mirišu kao žene. Kapi njihove krvi su u obliku nikad nedosanjane ruže ljubavi. Zamislite, zabraniti ruži da miriše, da cvjeta, da se razbokori i pokaže ljepotu latica. Sjetimo se dakle žena u vjerskim okovima, ruža koja je venu u mraku. Poklonimo ružu sjećanja i saosjećanja silovanim i ubijenim ženama u Indiji, na primjer, u samozvanoj islamskoj državi i koje na drugi način robuju u okovima vjerskih zakona. Zato u pomoć prizivamo velike žene da spasavaju male žene. Otvaramo arhivu ruža i žena. Prva žena u imeniku ima riječ ruža. Ako je na latinskom ruža Rosa Canina, onda je Rosa Luxemburg Ruža Luxemburg, jedna od najvećih revolucionarki na svijetu. Potom Klara Cetkin, utjecajna njemačka političarka i borac za ženska prava, intervjuisala je između ostalog i Lenjina o ženskom pitanju. Aleksandra Kolontaj, bolševička feministkinja, nagovorila je Lenjina da 8. mart postane državni praznik. Napišimo na latici ruže velike riječi Roze Luxemburg, koje su najkraći manifest. Ja sam bila, ja jesam, ja ću biti.
Sport. Teniska reprezentacija Srbije povećala je prednost nad selekcijom Hrvatske na 4-0 u meču prvog kola svjetske grupe u Kraljevu. Četvrti poen timu Srbije donio je Filip Krajinović, koji je savladao Franka Škugora s 2-0 po setovima 6-4 i 6-2. Posljednji susret ovog meča odigraće Viktor Trojicki i Mate Delić. Podsjećamo, Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika meča Argentina-Brazil. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinče.
Srpska teniserka Ana Ivanović nije uspjela da se plasira u finale turnira u meksičkom gradu Montereju, na kojem je bila branilac titule. Ona je u polufinalu poražena od Caroline Garcia iz Francuske sa 2-0 po setovima 6-1 i 6-4. Francuskinja će u finalu igrati protiv Timeje Baščinski iz Švajcarske, koja je u polufinalu pobjedila Italijanku Saru Errani sa 6-0, 4-6 i 7-6. I pored gubitka bodova, Ana Ivanović i u ponedjeljak će zauzimati 6. poziciju na svjetskoj rang listi. Skijaš iz Norveške Kjetil Jansrud osvojio je mali kristalni globus u svjetskom kupu u disciplini super veleslalom. Jansrud je u Kvitfilu u Norveškoj ostvario pobjedu u pretposljednjoj trci sezone u ovoj disciplini sa 25 stotinki boljim vremenom od Kričmajera iz Austrije. Norvežanin je tako stekao 120 bodova prednosti u odnosu na Dominika Parisa iz Italije prije posljednjeg nastupa u ovoj disciplini. U poretku svjetskog kupa i dalje vodi Marcel Hirscher iz Austrije, koji ima 52 boda više od Kjetila Jansruda. Američka skijašica Lindsey Vonn pobjednica je takmičenja u superveleslalomu održanog u Garmišu u Njemačkoj. Lindsey Vonn je zabilježila rezultat za 20 stotinki bolji od Tine Maze iz Slovenije, dok je treće mjesto zauzela Ana Fenninger iz Austrije. Vonova je preuzela vodstvo u poretku ove discipline sa 8 bodova više od Fenningerove. U poretku svjetskog kupa vodi Tina Maze, koja je osvojila 45 bodova više od Ane Fenninger. Košarkaši Crvene zvezde igraće večeras protiv Metalca iz Valjeva u susretu 24. kola regionalne ABA lige od 19 časova. Istovremeno će igrati Zadar i Cedevita, dok će preostali mečevi biti odigrani sutra. Partizan će biti gost ekipe Megalex, dok će Levski ugostiti MZT iz Skoplja. Podsjećamo, Crvena zvezda je osigurala prvo mjesto u ligaškom dijelu takmičenja, koji se završava 22. marta.
Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ponegdje na istoku padao je slab snijeg. Sutra umjereno oblačno uz blagi porast temperature. Meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova najsvježije je u Kalinoviku minus 4 stepena, Čemerno i Han Pjesak minus 3, Sokolac minus 1, Gacko, Mrakovica, Srebrenica i Kneževo 1, Foča 2, Mrkonji grad, Šipovo, Rudo 3, Ribnik, Višegrad, Zvornik i Nevesinje 4, Bijeljina 5, Srbac, Banja Luka, Doboj 6, Prijedor 8, Novi grad 9, Bileća 10 i u Trebinju 12 stepeni. Sutra malo dumiren oblačno, sunčane periode i malo toplije. Jutro će biti hladno sa mrazem i promjenjivo oblačno oko rijeka i po kotlinama nakratko magla. Tokom dana malo dumiren oblačno uz duže sunčane intervale uz blagi porast temperature vazduha. Duvat će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, na jugu Hercegovine do 4, najviša dnevna od 5 do 11, na jugu do 14, u višim predjelima oko 2 stepena.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Spasilačke službe kod Kalinovika tragaju za 35-godišnjim muškarcem. U Han Pjesku i Sokocu, gdje je na snazi vanredna situacija, mnoga sela i dalje su zametena.
Nevrijeme i u Srbiji, na Pešterskoj visoravni 10.000 stanovnika u snježnoj blokadi.
Parasto s ubijenim Srbima služen u Grbavici kod Brčkog.
U svijetu i kod nas obilježava se Međunarodni dan žena.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.